რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხლამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ნატო მონტენეგრო მიიწვია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 29 წევრად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დღეს ბრუსელში გამოაცხადა, რომ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით მონტენეგროსთან დაიწყება მოლაპარაკება ნატოში მის გასაწევრიანებლად. ულოცავთ მონტენეგროს, ეს შესანიშნავი კავშირის დასაწყისია, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრად მონტენეგროს მიწვევას ბალკანეთის ნახევარკუნძულის დასავლეთში მდებარე ყველა ქვეყნისთვის დადებითი სიგნალი უწოდა მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრმა იგორ ლუკშიჩმა. მან პირობა დადო, რომ ქვეყანა რეფორმებს განაგრძობს, კორუფციასთან ბრძოლას გააძლიერებს და ყველა ზომას მიმართავს თავდაცვის სფეროში სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. ჩვენ გათვითცნობიერებული გვაქვს, რომ ნატოში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკების დაწყება პროცესის მხოლოდ პირველი ეტაპია, განაცხადა მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრმა. ნატოს საზღვრები ბოლოს 2009 წელს გაფართოვდა, როცა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ალბანეთი და ხორვატია მიიღეს. რუსეთმა, რომელიც ნატოს გაფართოებას ეწინააღმდეგება, მონტენეგრო არაერთხელ გააფრთხილა, რომ ალიანსში მის გასაწევრიანებას პროვოკაციად განიხილავს. ნატოში მონტენეგროს ოფიციალურად მიწვევას საქართველოსთვისაც დადებითი მოვლენა უწოდა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა.
მონტენეგროს მიწვევა ნატოში, ეს არის ყველაზე უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯი, მათ შორის საქართველოსთვის, ამ გზაზე, რომ რეალურად შესაძლებელია შემდეგი გაჩერება იყოს საქართველოს.
ნატოს წევრად მონტენეგროს მიწვევა ერთმნიშვნელოვნად დადებით გზავნილად შეაფასა ალიანსში საქართველოს წარმომადგენელმა ალექსანდრე მაისურაძემ. ამ ბრიუსელში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში მონტენეგროს მისაღებად მოლაპარაკების დაწყება იმის დასტურია, რომ ნატო გაფართოების პროცესს განაგრძობს. ეს დადებითი სიგნალია ყველა ასპირანტი სახელმწიფოსთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, განაცხადა ელჩმა ალექსანდრე მაისურაძე. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც სრულად უჭერს მხარს ნატოსკენ საქართველოს სწრაფვას. მის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელი. მისივე თქმით, ვაშინგტონი სრულად უჭერს მხარს ნატოს ღია კარის პოლიტიკას და მიიჩნევს, რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი, რაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობისთვისაა საჭირო. იან კელის განცხადებით, საქართველომ უნდა განაგრძოს პოლიტიკა, რომელსაც დღემდე ატარებს, და განაგრძოს ნატოსთან აქტიური თანამშრომლობა, განსაკუთრებით უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის ფარგლებში. თუ მონტენეგროს წევრობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება მხოლოდ გააძლიერებს მოსაზრებას, რომ ნატო ერთგულია თავისი პოლიტიკის, რომ ალიანსის გაფართოების პოლიტიკა კვლავ ძალაშია და ნატო ღია კარის პოლიტიკას განაგრძობს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი მომხრეა მუშაობა განაახლოს ნატო რუსეთის საბჭომ, რომელმაც საქმიანობა შარშან აპრილში შეაჩერა უკრაინის აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენების გამო. გერმანული მედია საშუალებების ცნობით, ბრიუსელში ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხლომაზე გამოსვლისას შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ თურქეთის მიერ რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდება კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ნატოსა და რუსეთის წარმომადგენლების მჭიდრო ურთიერთქმედება აუცილებელია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, ინფორმაციის გაცვლის პროცესი უნდა განახლდეს მიუხედავად იმისა, თუ როგორია ნატო-რუსეთის დღევანდელი ურთიერთობა. ერევანში გრძელდება ოპოზიციის უბადო საპროტესტო აქცია სომხეთში დაგეგმილი საკონსტიტუციო რეფორმის წინააღმდეგ. ოპოზიციური მოძრაობის ახალი სომხეთის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები მოითხოვენ გაუქმდეს 6 დეკემბერს დანიშნული რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებმაც პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, ემხრობიან თუ არა, რომ სომხეთი საპრეზიდენტოს ნაცვლად საპარლამენტო რესპუბლიკა გახდეს. ოპოზიცია ასევე მოითხოვს, რომ 6 დეკემბრამდე გადადგეს სომხეთის დღევანდელი ხელისუფლება. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ერევნის ცენტრში გვიანღამით გაშალეს რამდენიმე კარავი, მანამდე კი დემონსტრანტების ნაწილსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ერევნის პოლიცია საპროტესტო აქციის ორი მონაწილე დააკავა, თუმცა გვიანღამით ისინი სამართალდამცავებმა გაათავისუფლეს. დღეს საღამოს 6 საათზე ერევანში დაგეგმილია ოპოზიციური პარტიების ერთობლივი მიტინგი. მოძრაობა სახელწოდებით ახალი სომხეთი ქვეყნის ყველა ძირითად ოპოზიციურ პარტიას აერთიანებს.
ძირფასე რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით, ეთერშია გენდერული ამბები, გადაცემა გენდერული ამბები, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების შემდეგ ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე, როცა მოისმენთ ახალ ამბებს, იცით უკვე და იმედია რომ ველოდებით რომ ეთერში იქნება გენდერული ამბები. დღეს ოთხშაბათია, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ჩვენ განვაგზოთ გადაცემას სიხშირეზე FM 107.4, ვიმეორებ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება გადაცემით გენდერული ამბები. დღეს შიტს ვილაპარაკებთ, ალბათ არავის გაუკვირდება, ზოგადადაც ალბათ ყოველთვის ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საბაბი გვაქვს განსაკუთრებული ეს ორი დღე, უფრო მეტ საუბრობთ ამაზე, იმიტომ რომ შიტს საერთაშორისო დღე იყო გუშინ, მაგრამ ესეც იქნება ჩვენი თემა საერთაშორისო ხა ცოტა ხანში ჩემ სტუმრებსაც წარმოგიდგენთ, რომლებიც ახლა თავს მიქნევენ უკვე, ესეც იქნება ჩვენი თემა, რომ ხოლოდ აი ასეთ დროს ხომ არ განსაკუთრებით გავაქტიურდებით ხოლმე მედიას გულისხმობ და საზოგადოებას, მაშინ როცა ალბათ ამ პრობლემას ყურადღება მუდმივად სჭირდება. მოდი ამაზეც ვისაუბროთ, თქვენი შტაბი შეიძლება თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით, თუ ვის მივმართავ მე სიამოვნებით გაგაცნობთ ამ თემაზე სასაუბროდ. ჩვენ დღეს ეთერში სტუმრად გვყავს ნინო ბადრიძე, ინფექციური პათოლოგიის, შიტსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი და ხათუნა ხაჟომია არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ და მაშ უკვე ვთქვით ჩვენს რადიო მსმენელს უთხარით რომ დღეს შიტზე ვისაუბრებთ, აქვე ვიტყვი რომ რადიო მსმენელები ყოს ხა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, თუმცა იწერება, ვიდეო ვერსია იქნება სულ მალე, იწერება ჩვენი გადაცემა და დაინტერესებულ მსმენელსა და მაყურებელს უკვე შეეძლება რომ ჩვენი გადაცემა ნახოს Facebook-ზე სულ ცოტა ხანში, თუ არა და საღამოს 9 საათზე, ასევე ატელეარხ არტარეაზე უკვე ვიდეო ვერსიის ნახვა შეუძლია და ჩვენ სტუმრებს უკვე მოусმინოთ, ასე ვთქვათ, ტელეეკრანიდან ნინო ბადრიძესა და ხათუნა ხაჟომიას. როგორც მოგახსენეთ, მას გუშინ იყო, ჩვენ ყველამ ვიცით, აღინიშნა საქართველოში აქციაც იყო, მე ხელთ მაქვს პრეს რელიზი, რომელიც გამოაქვეყნა, რომელიც გავრცელდა და რომელსაც ასე ერქვა რომ გაერო და ახალგაზრდები საქართველოში შიტსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ერთიანდებიან, ანუ რა, გაერთიანდნენ გუშინ და საგანგებო, ასე ვთქვათ, რაღაც ღონისძიებაც ჩატარდა, აქცია შეიძლება ასეც უწოდოთ, ხო? ვინ მონაწილეობდა? გაეროს მოსახლეობის ფონდი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და საქართველოს ახალგაზრდების განვითარებისა და განათლების ასოციაცია საქართველოს უნივერსიტეტთან ერთად. ცხადია რომ რაკი ჩვენ ახლა გენდერულ ამბებში ვართ და რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლებამ ფართოდ გააშუქა ეს. ანუ პრეტენზია გვაქვს რომ სხვა დროსაც ვაშუქებთ, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით თითქმის ყველა პროგრამაში იყო, ყველა ფორმატით ვეცადეთ რომ გაგვეშუქებინა, მაგრამ ვერ ავწდებოდით და ვერ ავუვლიდით გვერდს ამას გენდერულ ამბებში, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მსმენელმა უკვე მოისმინა რომ აი თქვა, თუნდაც აი ამ კონკრეტული გუშინ საღამოს ორგანიზებული აქციის მოვლენის ერთ-ერთი ვთქვათ ორგანიზატორი გაეროს ქალთა ორგანიზაცია იყო და ასევე ძამშოვნა რომ ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ ამაში. მოდი დავიწყოთ ახლა საუბარი ძალიან კონკრეტული, შესაბამისად ეს ნიშნავს რომ ჩვენ გენდერული ასპექტი, გენდერული პროფილი გვაინტერესებს შიტსთან ბრძოლისა, ამ პრობლემასთან ბრძოლისა, მაგრამ დავიწყოთ ცოტა ზოგადად და მეორე უფრო დავკონკრეტდეთ და ვთქვათ ქალებზე გადავიდეთ და ბავშვებიც მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, რომ ქალი ამ ხრივაც როგორც დედა ძალიან ართულია და ძირთად ტვირთი ვიცი ჩვენ რომ სწორედ ქალებზე და დედაზე გადადის. მანამ უბრალოდ სპენელისთვის მინდა ვთქვა რომ სტატისტიკით მე რამდენადაც ვიცი, სოფლიოში იკლებს ეს პრობლემა, საქართველოში კი პირიქით რიცხვი იზრდება. აი ნინოსთან საუბრით დავიწყებ, ნინო ბადრიძეს მიუმართავ. ნინო, რატომ ხდება ასე?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მსმენელს მივესალმები და თქვენ დიდი მადლობა იმისათვის რომ მას ახშირებთ და ესე საფუძვლიანად აშუქებთ ხოლმე ინფექციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს საქართველოში. აბსოლუტურად სწორებ ძანეთ რომ ტენდენცია მსოფლიოში კლებისკენ წამოვიდა და საქართველოში ეს ტენდენცია ჯერჯერობით სამწუხაროდ საპირისპიროა. მოდი დავკონკრეტდეთ რომ იმ ქვეყნებში სადაც ძალიან დიდი ინტერვენციები იყო ჩატარებული, ეს იყო აფრიკის ქვეყნები და ამასთან ერთად ევროპის ინგლისისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ სტაბილური და მყარი არის, იმ ქვეყნებში მოხდა ეპიდემიის შეჩერება და ნაბიჯები გადაიდგა ეპიდემიის უკუსვლისაკენ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლები და ნაკლები ახალი აინფიცირებული პაციენტი არის ქვეყანაში ყოველწლიურად რეგისტრირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, რომელსაც ასევე საქართველო მიეკუთვნება, სამწუხაროდ ამ ქვეყნებში ჯერ კიდევ ისევ აღინიშნება მაღალი ტენდენცია და ახალი ინფექციების შემთხვევებისა. ეს ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს განპირობებული. პირველ რიგში თვითონ ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მომენტი არის, ეს არის მოსახლეობის ცნობიერების დონე. ძალიან ქვეყნებში ძალიან მაღალი ინტერვენციები იყო ჩადებული და ძალიან დიდი და რესურსები დაიხარჯა, როგორც ამ ინფექციაში და ძალიან
საჭიროში იყო. არ დახარჯულა, მე მგონი პატარა ფული არა ამაზე.
ძირითადად სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, უფრო მცირე დანახარჯი იყო.
აი სად დავაგელი ხელი? აი ვთქვათ, რაი უნდა ყოფილიყო მეტი, აი როგორ გონია?
ყველაზე მეტი მე მაგალითად ჩემი სუბიექტური მოსაზრება არის, რომ ყველაზე მეტი დავაგელით მაინც ახალგაზრდების განათლებაში. ახალგაზრდების განათლებაში ერთი და მეორე, რომელიც არის ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვერ ვახერხებთ ყველა აინფიცირებულის დროულ გამოვლენას. იმიტომ რომ საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული სტიგმა, არსებობს დისკრიმინაცია, რომელიც მე ერთმანეთთან არის გადაჭრილი, იმიტომ რომ ცნობიერება თვითონ წარმოქმნის სტიგმას და დისკრიმინაციას ქვეყანაში და დამოკიდებულებას აინფიცირებულების მიმართ. შესაბამისად, ადამიანებს არ უნდათ ეჭვიუჩდებათ, ეშინიათ მივიდნენ დაწესებულებაში, ჩაიტარონ ტესტირება ინფექციაშიზე. შესაბამისად, ისინი არ მიდიან, ვერ ხრება გამოვლენა, დროული გამოვლენა ამ პაციენტების. დროული გამოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჯერ მარტო ამ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შევინარჩუნო და მეორე ის, რომ მან აღარ წარმოადგინოს ინფექციის წყარო. ასე რომ უბრალოდ რა მომენტით, როდესაც აი გამოვლენა ვერ ხერხდება უკვე, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი და გამოვლენა ვერ ხერხდება ორი ძირითადი მიზეზის გამო: სტიგმა და დისკრიმინაცია, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და რომელიც ალბათ განპირობებულია მაინც მოსახლეობის ცნობიერებით.
ჩავერთვები თუ აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ხათუნა სტიგმაზე, აი მესა გაგებოთ მინდა რომ ჩვენ შევჩერეთ. მეც მგონია დილეტანტური ჩემი შეხედულებით, რომ თავი და თავი ყველაფერს არის სტიგმა და ის რომ ხალხი ცდილობს დამალოს ეს.
დღესდღეობით ესეთი დამოკიდებულება ჩვენს მოსახლეობაში ჯობია არ ვიცოდეთ. თან ამას იმასაც თუ დაავუმატებთ, რომ სიმპტომები თითქმის არ აქვს აი ინფექციას, რა თქმა უნდა რთულია დროულად მევიდეს ადამიანი გამოკვლევებზე. რა თქმა უნდა ვეთანხმები ნინოს, რომ ეს ცნობიერების დაბალ დონეს მიუთითებს. ეს როდესაც საუბარია უკვე იმაზე, რომ ეს არის ქრონიკული მართვადი დაავადება, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველაფერი, რაც არის აი ინფექციის გამოკვლევასთან თუ მკურნალობასთან დაკავშირებული, არის უფასო. ბევრმა არ იცის ამის შესახებ, ბევრმა არ იცის ის, რომ ეს დაავადება, ანუ როგორ გითხრათ, იძლევა ცხოვრების მაღალი დონის ცხოვრების ხარისხის საშუალებას და ამიტომ
ასევე არ აქვს ინფორმაცია უცბად როგორ შეიცვალოს მისი ცხოვრების ხარისხი, ხო?
არ შეიცვლება დიდად, არ აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. როგორ წესი გონიათ, რომ ეს არის საშინელება, რაღაცა დაემართებათ, ყველაფერი უნდა შეცვალონ, მაგრამ რეალურად ესე არ არის. ვისაც აქვს საშუალება, რომ ეს კონსულტირება გაიაროს, ანუ სპეციალური ვიზიტი ქვია, ანუ
ტესტის
წინარე კონსულტირება, სადაც ყველაფერ ამ დეტალებზე არის საუბარი, უკვე პრობლემა აღარ არის, რომ ამ ადამიანმა თამამად გაიკეთოს ანალიზი და დადებითი პასუხის შემთხვევაშიც კი გაიაზროს თავისი ცხოვრება უკვე ამ ინფექციასთან.
აი ეს შეიძლება, მოდი აი კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, მაშ შესაძლებელია, რომ ხარისხიანი ცხოვრება განაგრძოს, თუმცაც აღმოაჩნდეს ვირუსი.
დამარწმუნდით, რომ პაციენტი, რომელიც მიაკითხავს შეცისტენსზე, დროულად იქნება მიგიტყული, მიაკითხავს შეცისტენსზე, ის ჩაიტარებს შესაბამის გამოკვლევას, არის აი ინფიცირებული და დაიწყებს მკურნალობას, მისი სიცოცხლის ხარისხი იქნება აბსოლუტურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა ამ ინფექციის გარეშე. ანუ ეს იქნება სრულფასოვანი საზოგადოების წევრი, რომელსაც შეუძლია მუშაობა და უშუალოდ ოჯახი შექმნა და ყველაფერი აბსოლუტურად და არის ჯანმრთელ, პრაქტიკულად ჯანმრთელი ადამიანი. დაწყებულით ესთის ძინა კონსულტაციიდან, როდესაც ადამიანი მოდის კონსულტაციაზე იმისათვის, რომ გაიგოს თავის აი სტატუსი და მას კონსულტანტი ესაუბრება, იქიდან მოყოლებული აი ამ კურნალობის ჩათვლით არის მისთვის აბსოლუტურად ყველაფერი უფასო, თუ ის ადამიანი არის საქართველოს მოქალაქე. ასე რომ მას არანაირი ფინანსური გარკვეული ნაწილი როა ეს მას მტვირთად დაედოს, რომ მას ამის შესაძლებლობა არ აქვს, ეს ნამდვილად არ არის და ხელმისაწვდომია ყველაფერი უბრალოდ ადამიანის ცნობიერება უნდა შეიცვალოს იმისათვის, რომ მან უნდა გაიგოს თავისი აი სტატუსი.
კიდევ ერთი დავამატებით,
ცნობიერებაზე ვისაუბროთ, ხოსნათ თუ შეიძლება თქვენს, მაგრამ ცნობიერება კიდე რაკ მარტივ ინფორმირებაზეა, მე მგონი საუბარი. ცნობიერება კიდე რაღაცა უნდა მოხდეს გარდა და ის, რომ მე მინდა რომ ჯანმრთელად ვიყო და არ მოვკვდე მალე და არ მომკლავს ეს დაავადება, იმდენად ცნობიერებას არ უკავშირდება, მგონი ამ დროს ყოველას უნდა რამდენადაც ინფორმირებას. ესე იგი, სადღაც ჩვენ დავაკელით ხელი საკმარ ისად არ არის ეს ხალხი ინფორმირებული. ძალიან ბევრი რამ არის ცნობიერებასთან დაკავშირებით. ეს მე ვფიქრობ შევავებწდები, არის სწორედ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. თეატრის ხალხი.
იცით რა, თითქოს არ არის ეს საკითხი აქტუალური ზოგად მოსახლეობას გულისხმობ, იმიტომ რომ ეხლა თქვენს რო კითხოთ, ალბათ აღმოჩნდება, რომ ინფიცირებულ ადამიანს არ იცნობთ. ხო, ეს ადამიანების მალავენ თავიან სტატუსს, სწორედ იმიტომ რომ ინფორმაციის დეფიციტის გამო სხვანაირი წარმოდგენები შეექმნება თან პიროვნებაზე და პრობლემები აქვთ მეორე ცხოვრებაში, ხო? ამიტომ დამალული ფარულად არსებობენ ეს ადამიანები და ზოგადად მოსახლეობას თითქოს არ აქვს ინფორმაცია და თითქოს ძალიან ცოტა ისეთი ადამიანები, ვისაც ეს პრობლემა შეეხო. და კიდე ერთ დავამატებ აქ, რომ აი სტიგმა და დისკრიმინაცია სწორედ ამ სტერეოტიპულ აზროვნებას უკავშირდება, რომელიც მოდის ისევ იგივე ამერიკიდან და აი სარეკლამო და ძველი კამპანიიდან, ასე ვთქვათ, როდესაც ასოცირდებოდა ეს ინფექცია მაღალი რისკის ჯგუფებთან, ხო? მეძავი, ნარკოტიკების მომხმარებელი, ჰომოსექსუალი და თითქოს ეხლა ეს
ამიტომაც არის.
რატო უნდა გავიკეთო ეს ანალიზი მე ამ ჯგუფის წევრი ვარ?
აბსოლუტურად ესეა. და ალბათ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველამ, მედიამაც და ის, ვისაც ეს ეხება, რომ სწორედ ეს უნდა შეიცვალოს, დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს. მარტო ის კი რა, ნუ გაქვს სტიგმა, არამე დაუხსნათ, რატომ არ აქვს აფუძველი, რომ ქონდეს სტიგმა. მოდი ჩვენ ეხლა რომ თქვენ არ შეგაწყინოთ თავის სტატისტიკას ის მოყოლით სტატისტიკური მონაცემების ჩამოთვლით, ჩვენ მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, შიმშერ ეხიაშვილმა მოამზადა, ზოგადად რა პრობლემებია სახელმწიფოს როლი რა უნდა იყოს, რატომ ვთქვათ როგორია სტატისტიკა. აი ამის შესახებ მოვისმენთ ახლა სიუჟეტს და მე ამაზეც მსჯელობა გავაგზავნოთ გოჩეთო, შეიძლება გავუშვი სიუჟეტი.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში, გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის აივ ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს ვერა ჩავარდია, მიიღე მონაწილე ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი-თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯანმრთელი, თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკონანო ჯობია.
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა. Სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი. Მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება, ასევე მართვა.
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში, დავაუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებთ მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 616 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 616 ახალი რეგისტრირებული აი ინფექცია შიდსის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანა პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვა ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიდსის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას აი ინფექციაზე. გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუკი მათ აქვთ რაიმე არის კოქცევა ყოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მართავენ სპეციალისტებს დაწესებულებებს ტესტირებისთვის, იმოწმებენ თავის სტატუსს. გარდა ამისა, ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში, ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ, ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში, ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, მაგალითად ჰეპატიტებისა, ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის, რომ შიდსე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლავ თქვათ იგივე სამე წამლები თუ თქვათ ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასო დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად. დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადების, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომ ეს ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიდსით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან 9 აფრიკის ქვეყნებზე მოდის.
აი ეს იყო ჩვენი სიუჟეტი, ამიტომ აღარ მინდოდა რომ ჩვენ დაგვეკარგათ დრო შეკრულათ მოკლედ ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ როგორია სტატისტიკა და ის რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რა ჩვენ ამ ჩვენმა ზოგადმა სურათმა რაზეც გადავხედეთ. ის არის რომ ნამდვილად იმატა, თუმცა ვიცით რომ რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ
უკვე უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ არ არის აუცილებლად, რომ ეს ლეტალური დასესრული იყოს მალევე, ანუ როგორც თქვენ გძანეთ, მთავარი ამბავი, რაც ფიქრო ბევრისთვის დამერწმუნეთ საქართველოს, ჩვენ მუშაობდით ამ დღეებში, იყო აღმოჩენა, სწორედ ეს გახლავთ, რომ აი რაც თქვენ თქვით, ეს პირველი ნაკადის ჩარჩენილია აბსოლუტურად, აი ამ სურათები ხო, ამ მომაკვდავი ეს სიკვდილის პირას მყოფი ადამიანები ხო, ყველას ეს წარმოუდგენია, ასოცირდება სიტყვაშიცთან სწორედ ასეთი სურათები. სინამდვილეში რამდენადაც უკვე ცნობილია ცხოვრება წირმიდის და დღეს ეს უკვე ასე არ არის. სანამ იმაზე ვისაუბრებდით, ამ კიდევ ბევრი დრო გვაქვს გადაცემა, ჯერ ნახევარიც არ ნახევრამდეც არ მისულა, და ვისაუბრებდით იმაზე, თუ რა კიდევ რა არის გასაკეთებელი და ვთქვათ გამოსავალი რა უნდა იყოს, აუცილებლად მინდა რომ რაღაც გენდერულ ასპექტზე გადავიდეთ ამისი. სტატისტიკიდან მოვისმენთ, რომ ძირითადად მაინც მამაკაცები არიან ხო ამ ვირუსით დაავადებულები. რა ვითარება საქართველოში? ეს გაეროს ქალთა ფონდმა ჩაატარა სპეციალური კვლევა და მე რამდენიმე ამ კვლევაში იყო მოყვანილი რამდენიმე ციტატა ქალების, საქართველოს ქალების ამ კვლევის დროს, ვისაც ისინი ესაუბრენ. და მოდი მე წავიკითხავ ხა ჩვენი მსმენელისთვის ამ ციტატებს და მე რესრულებ თქვენ დაგითმობ დროს, რომ ვისაუბროთ ამაზე. აი ას რას ამბობენ ქალები. მე მქონდა სურვილი დამეცვა თავი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამას არ ეთანხმებოდა ჩემი მეუღლე. წინააღმდეგობას უწევდი ხოლმე, მაგრამ ამ წინააღმდეგობას მოსდევდა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, დამცირება, და როცა არ მინდოდა ეს დამცირება მომესმინა, ნებდებოდი და თანახმა ვიყავი, ამბობს ირმა, აი ინფიცირებული. ქუჩაში ყველა თიც იშვერდა ჩემკე, რომ ვიყავი ინფიცირებული, ერთმანეთს ეუბნებოდნენ და ყველამ რომ გაიგო, ჩავიგეთე სახლში. აი სრულიად გაგრძელება იმისა, რა ჩვენ ვისაუბრეთ და რატო მინდა დღეს რა კი გენდერულ ამბებში ვართ, რომ ქალებზე ვისაუბროთ, რომ ისინი ორმაგი დისკრიმინაციის მსხვერპლი ხდებიან, თქვა ასეთ შემთხვევაში, ხო? შემდეგ კიდევ ერთი ციტატა, თავი უნდა დამეცვა, რადგან ჩემი ქმარი ნარკომანი იყო, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მსგავსი რამ შეიძლება და მომხდარიყო. აი ეს არის რამდენიმე თქო ამონარიდი, აი ამ კლებების დროს ჩაწერილი ქალებისა. სანამ ახლა ერთ წუთიანი შესვენება უფრო სწორად ახალი ამბების პატარა წყვეტა გვექნება, მოდი დავიწყოთ ამაზე საუბარი. ქალები შიცით ინფიცირებული ქალები საქართველოში ცხოვრება?
თქვენ აბსოლუტურად სწორად ზანეთ, ინფიცირებული ქალები ორმაგ სტიგმას განიცდიან, ფაქტიურად ორმაგად არიან სტიგმატიზირებული, იმიტომ რომ ხათუნამ როგორც ახსენდა, თავიდან ეს დაავადება იყო ასოცირებული რაღაც არასწორი ქცევის მქონე ადამიანებთან და ქალი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ანარკომოხმარებელი ან მეძავი იმისათვის, რომ დაინფიცირებულიყო. ეს არის მითი, ეს ნამდვილად ესე არ არის, რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის, იმიტომ რომ ქალი ხშირ შემთხვევაში ხდება სრულიად შემთხვევით მსხვერპლი ამ ინფექციის. განსაკუთრებით საქართველოში, საქართველოს თავისებურებას თუ გავითვალისწინებთ, დედასაც ეს ძალიან მიღებული იყო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასე აღარ ხდება. და ცოტ მამაკაც მისი მეუღლეს გარდაყავდა სხვა პარტნიორსთანაც არ იცავდა თავს, ან იყო ნარკომომხმარებელი და თავ არ უთხოვდებოდა თავის გასაკვირი პარტნიორს და მამაკაც ინფიცირდებოდა, შემდეგ უკვე ეს მისი მეუღლე ან და თავშოთ მუდმივი პარტნიორი იყო ინფიცირებული და გადადებდა ამ ინფექციას ქალს. გარდა ამისა ძალიან ბევრი არსებობს ტრეფიკინგის მსხვერპლი ქალები, გაუპატიურების მსხვერპლები, რომლებიც ასევე ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ არიან იმისათვის, რომ ისინი დაინფიცირდნენ. ამიტომ ქალი ნამდვილად წარმოადგენს, ქალი და HIV ინფექცია ურთიერთ კავშირში არის ერთმანეთთან და ქალი ნამდვილად მოწყვლადია იმისათვის, რომ შეიძლება დაინფიცირდნენ.
რა თქმა უნდა, ხათუნა, თქვენთან განმავალ და ფსიქოლოგიური ასპექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, ზუსტად ეს, რომ ასოცირდება ქალი, ვთქვათ, აი ასე რაღაც მითებია, რომ სექს მუშაკთან ასოცირდება და თუნდაც ეს ასე არ იყოს, აი თუნდაც ვთქვათ ასოცირდება გასაგები იყოს, რომ აი ქმარმა მოუტანა ბჭყალებში, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ეს მაინც არის საქართველოში პრობლემა, ხო? და ამ დროს თავი რომ დავანებოთ, რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აი ლაპარაკიც კი არღებს ამაზე და როგორ შეიძლება ვთქვა ეს სტიგმა დიქცეს, შეიძლება კბილის ექიმთან წავიდეს ქალი და დაავადდეს შიცით, ხო? შეიძლება ბჭყილი გაიკეთოს და დაავადდეს.
მოდით ეს მითიც დავანგრიოთ, რა საზოგადოებაში არ ცნობილია.
აბა დავანგრიოთ.
და აუცილებლად უნდა დავანგრიოთ, იმიტომ რომ რატომღაც ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე ის, რომ წავიდა სტომატოლოგთან და დაივი და იმფიცირდა იყო ქალთა სალონში. შესაძლოა ნუ დავაბრალებთ ისეთ რაღაცას, რაც ნამდვილად შეიძლება რომ არ იყოს.
ძალიან საინტერესო. ეს ჩემთვისაც
საინტერესოა. არსებობს სხვა სისხლის გზით გადამდები ინფექციები, როგორიც არის ცეჰეპატიტი, მაგალითად, სადაც უფრო მაღალი საშიშროება არსებობს იმისი, რომ თუნდაც იგივე სტომატოლოგია კაში მოხდეს.
ანუ ესეთი შემთხვევები ნამდვილად ვიცით და გადავარქვათ ამას მეტი.
არა, ეს ნამდვილად არ არის მეტი, იგივე ცეჰეპატიტი, იგივე ბეჰეპატიტი, აქ გარკვეულწილად რისკი არსებობს და ნამდვილად არის ესეთი ფაქტები კიდევ. რაც შეეხება HIV ინფექციას, HIV ესე ადვილად არ გადაეცემა, როგორც გადადის ბეჰეპატიტი და როგორც გადადის ცეჰეპატიტი. შესაბამისად, სტომატოლოგიური მანიპულაციებით ან სილამაზის სალონში მისვლის შედეგად და რაღაც მანიკიურის, პედიკიურის და ამის გაკეთების შედეგად ეს ინფექცია ნამდვილად არ გადაეცემა. ეს არის ერთ-ერთი მითი, რომელიც ასევე საზოგადოებაში არის.
თუმცა გამორიცხული, მოდი თქვათ, აი გამორიცხული მაინც არ არის, ხო? ამიტომ მოდი რომ არ მოდუნდნენ ჩვენი სალონები, ამიტომ ვამბობ ამას და
სალონებს არ მოვაძულებთ თუნდაც იგივე ცეჰეპატიტის
ელემენტების პრობლემის გამო. აი სწორედ ეს იგი, ეს ორმაგი სტიგმა ამაზე განვაგზოთ საუბარზე, ეს ფსიქოლოგიური განწყობა ქალებთან ხათუნასთან ერთად ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ალტოავარიის მონაწილე აღმოჩნდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ალტოავალთა მინისტრის ოზარ სუბარის სამსახურებრივი ავტომანქანას. სამინისტროში დაადასტურეს ავარიის ფაქტი. მათივე ინფორმაციით თავად მინისტრი და მისი მძღოლი არ დაშავებულან, თუმცა ავარიის შედეგად მეორე ავტომობილის მძღოლი გარდაიცვალა. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, ავტოსაგზაო შემთხვევა სამტრედი-აბაშის გზაზე წუხალ მოხდა. ნატომ დღეს მონტენეგრო მიიწვია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 39 წევრად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში გამოაცხადა, რომ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით მონტენეგროსთან დაიწყება მოლაპარაკება ნატოში ამ ქვეყნის გასაწევრიანებლად. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურ მდივანს ქართველმა ჟურნალისტებმა დაუსვეს შეკითხვა საქართველოს პერსპექტივის შესახებ. როგორც სტოლტენბერგმა განაცხადა, ნატო საქართველოსთან მიმართებით ახალ ვალდებულებებს აიღებს, რომელთა შესახებაც ცნობილი მოგვიანებით გახდება. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ნატო კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს მისწრაფებებს ნატოსკენ და მონტენეგროს ოფიციალურად მიწვევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ალიანსის კარი ღია. დღეს ბრიუსელში გაიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მეულუდ ჩავუშოღლუს შეხვედრა. როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება ამხარემა ორი ქვეყნის თანამშრომლობასა და რეგიონის უსაფრთხოებაზე. ისაუბრეს მეულუდ ჩავუშოღლუს განცხადებით, თურქეთი როგორც საქართველოს პარტნიორი და მეგობარი ქვეყანა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების პროცესში საქართველოს აქტიური მხარდამჭერია.
ახალი ამბების შემდეგ დიდი მადლობა ნინო როდონაიას. ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ ეთერშია გენდერული ამბები. პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ ჩვენი მსმენელისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შევახსენებ, რომ ჩვენ სტურად ყავს დღეს ნინო ბადრიძე, ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი და ხათუნა ხაჟომია, რასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი და ჩვენ ვსაუბრობთ შიდსზე და ჩვენ ვსაუბრობთ ქალებზე ის ბეცე. თუ კი ასე მოხდა და შიცის ვირუსი შეეყარა. ხათუნა, მაშ ამაზე საუბრობდით, სწორედ ამ დროს გავწყვეტეთ, რომ როგორია ქალის მდგომარეობა. აი ნინო თქვა, რომ ნამდვილად განსხვავებულია და ალბათ კიდევ უფრო მძიმე და შესაძლოა ისეთ საზოგადოებაში, როგორიც თქვა საქართველოს, სადაც წარმოდგენები ქალის მიმართა, რომ ის ხელშეუხებელი უნდა იყოს და დედოფალი უნდა იყოს და თურამე დაემართა, მისი ბრალია. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მისი ბრალია აუცილებლად.
ხო, იყო ესეთი დამოკიდებულებები თავის დროზე სხვა ქვეყნებში და ჩვენთანაც, რომ თუ ეს ინფექცია აქვს ადამიანს, ესე იგი მან ეს დაიმსახურა და მეთუმეტეს ჩვენ ქვეყანაში, როგორც ნინო თქვა, რასთან ასოცირდება ეს ინფექციები, წარმოიდგინეთ, ქალი რომელიც არის ინფიცირებული, ავტომატურად მიაკუთვნებენ რომელიმე ამ ჯგუფს. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახი ყავს, ქმარი ყავს და სადღაც გაისეირნა. ან თუნდაც ის რომ ნარკომანის მეუღლეა, ნარკომანიაც ესეთი დასტიგმული და და ხურული ესეთი თემა ჩვენ
თავიასაც ხა არ არის სასიამოვნო ხო ხალი გადის და ყველა მოძო მოუტანა არც ეს არ არის კარგი არა
ხშირად ხა ვენერული დაავადებების შემთხვევებში არის ხოლმე ეს გავრცელებული როცა ხალი მედის კურნალობს მაგრამ მეუღლესთან აქვს ყოველ დაუცველი ურთიერთობები მეუღლე არის ინფექციის მომტანი და ესე დაუსრულებლად ხდება ასე რომ არ არის გასაკვირი როცა ხალები აი ამ პრობლემების წინაშე ჩნდებიან და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები როცა გვიანიგებენ მარიან ინფიცირებულები. მას შემდეგ რომ რაც მეუღლეს გაურთულდება მდგომარეობა, გვიან აღმოჩნდება და მე იგულისხმება რომ მეუღლემ და ვისთანაც კონტაქტი ჰქონდა, კარგია რომ გამოიკვლიონ და ყოლია მე კლიენტები, რომლებმაც გაიგეს მას შემდეგ რაც უკვე ძანძიმე მდგომარეობაში ყოფილი მეუღლე მოხდა სამთავროში წარმედინე ზართულია. აქვე კიდე ხას გაუსმევდი მე მას მედის ურთიერთობა სამ სტიგმა დისკრიმინაციის გაძლიერებაში. ხა ერთ-ერთი ციტატა, რომელიც თქვენ წაიკითხეთ, ყველა ციცი შვერდა ჩემს კანს, ხო? ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში მას მედიას. მე მახსოვს, რამდენიმე წლის წინ იყო ესეთი კვირაში ერთხელ ცხადდებოდა რამდენი იყო ინფიცირებული და შეცეცენჩიც მე მგონი იყვნენ უკვე დაღლილებიან ჟურნალისტებთან ურთიერთობისგან, იმიტომ რომ არ არის ხა ესე ხშირად გამოსაცხადებელი ეს ციფრები თუ რაღაცა მნიშვნელოვანი არ ხდება და პირადად მომისმენია, როდესაც ჟურნალისტი ამბობს რომ ამადამ რაიონის ამადამ სოფელში აღმოჩნდა აი შეცის ახალი შემთხვევა. ნუ ხა ჩვენ პატარა ქვეყანაში და პატარა სოციუმში წარმოიდგინეთ ეს პირდაპირ ყველა მიცის.
და იმ სოფელში ყველა ერთმანეთს ეჩვის თვალის უყურებდა რომ ნეტა რომელია.
და ყოფილა შემთხვევები რომ მეუღლე გარდაეცვალა აივით და თვითონ ქალი იყო ინფიცირებული და პანაშვიდზეც კი არავინ არ მედიოდა შიშის გამო რომ რაღაც არ დაემართა. ამიტომ ეს ისეთი თემა, სენსიტიური თემებია ხვდებით რომ და ჟურნალისტებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებათ საპროფილაქტიკო ღონისძიებებში, როგორ მიიღებენ მონაწილეობას, როგორ გააშუქებენ ამას და სტიგმის შესამცირებლათაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ამიტომ მე მოუწოდებდი, რომ ფრთხილად მოაკიდონ ამ საკითხებს და სპეციალისტებს კითხონ მაინც, როგორ გააშუქონ, რომ ზიანის მომტანი ეს არის.
აი რაღაცა მაგალითს ხოლმე მოიყვანდით, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ვიცოდეთ, აი რაღაცა ნუ დავასახელებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი როგორი ტიპის გაშუქება, აი რა თქმულა და რა იყო პრობლემა და რა არ შეიძლება რომ ითქვას.
ნუ ერთი რაც თქვი, რომ დაასახელეს რაიონი, სოფელი და სქესი წარმოიდგინეთ.
ესე იგი,
საბოთიოს უკვე დიდი ხანია ხდება.
იმედია, იმედია ხო. სხვა კიდევ რა, ანუ აი ეს მართლა ძალიან იოლია, რომ უყოს ხა შეხს ეცადოთ,
რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ორი ინფორმაცია იყოს მიწოდებული მოსახლეობასთან. თუნდაც ის რომ აი გადაცემის გზები როგორ გადაეცემა, რომ აბსოლუტურად სწორად იყოს მიწოდებული და რომ
ჯერ კიდევ არის პრობლემა გადაცემის გზებზე. ანუ ამის ინფორმაციაც აი როგორც ხა ხარნა თქვა პანაშვიძეც არ მიდიო, ნუ ალბათ მართლაც ასე, ანუ აკაც ინფორმაცია არის
და ინფორმაცია
აი ეს სწორედ ცნობიერია.
იცით როგორ არის? ინფორმაცია რა თქმა უნდა უფრო მეტი იციან ვიდრე ადრე იცოდნენ, არა მარტო ჟურნალისტებზე, აკამთ ზედელ მოსახლეობაზე ლაპარაკი, მაგრამ მაინც არის გარკვეული დეფიციტი, იმიტომ რომ მაინც ხშირად იგივე შეხვედრებზე საზოგადოებას ოცას ხდებით ხოლმე და საგამანათლებლო ლექციებს ვატარებთ, გაგვიგია ხოლმე ძალიან ხშირად შეკითხვა, რომ ნამდვილად გადაეცემა თუ არ გადაეცემა მწერების და ცხოველების კვენის
საშუალებას. ის იციან რომ სისხლით გადადის და ავტომატურად აიგივებენ მწერების და ცხოველებს.
იცით როგორ არის? იციან როგორ გადაეცემა. ის სამი გზა როგორ გადაეცემა, სქესობრივი კონტაქტი, სისხლის გზა და დედი დანშულს გადაეცემა, ეს ყველა თითქმის იცის, მაგრამ არ იციან როგორ არ გადაეცემა. ანუ ამას კიდე უმატებენ თვითონ რაღაცა ინტერპრეტაციას, რაღაცა გარკვეული გადაცემის გზებს, მაგალითად ცხოველების და მწერების კბენას. მაგალითად ეშინიათ, რომ ჩამოართვან ხელი აი ინფიცირებულს და აქცია იყო ესეთი გაკეთებული, როდესაც ადამიანს ჰქონდა წარწერა გაკეთებული, რომ მე ვარ აი ინფიცირებული და თუ არ გეშინია, ჩამეხუტე. და საბედნიეროდ აღმოჩნდა ესეთი ადამიანები, რომელთაც არ შეეშინდათ ნამდვილად ამ ადამიანის და მივიდნენ და გადაეხოეს და ჩაეხუნა, მაგრამ საწოხარო ბევრი იყო ადამიანები, ისეთი რომელთაც შეეშინდათ და არ ჩაეხუნა. როც კიდევ დავა კონკრეტულად ჩახუტებით, ხელის ჩამოსმევით, გადაკოცნით, საერთო თეთრეული, საერთო აბაზანი, საერთო ჭურჭლის გამოყენებით, დეინფექცია ნამდვილად არ გადაეცემა.
მეგობრობით არ გადაეცემა.
მეგობრობით არ გადაეცემა. ნამდვილად არ ის მეგობრობით არ გადაეცემა.
კი ბატონო, იცით რა მინდა კითხოთ ორთავეს? მაშ გასაგებია და მთავარი ალბათ აქ სათქმელი სწორედ არის ის, რომ თუ მოხდა ეს პრევენცია პირველ რიგში და მეორე დროულად გამოვლინდეს, იმიტომ რომ თუ კი დროულად გამოვლინდება, მაშინ არ შეიცვლება ცხოვრების წესი და ხარისხი. ეს ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ
კიდევ ერთ დავამატებ, ქალებს ვსაუბრობ და ძალიან მნიშვნელოვანია, ინფიცირებულ ქალს აქვს საშუალება რომ გააჩინოს
რთქმავი. აი ეს დიდი რთქმა. აი გადავიდეთ მაშინ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, რეპროდუქციის უნარსა და უფლებაზე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალი ალბათ დაფიქრდება, თუ ძარწმუნებით არიცის, რომ ნამდვილად თქვა მისი შვილი ჯანმრთელი იქნება
და ჯანმრთელობა დამთავრდა.
დამთავრდა, დიახ. და აი ამაზე თუ შეიძლება დიდი მადლობა, რომ ეს თემა წამოწიეთ, მინდოდა მეთხოვა და შემდეგ უკვე ასე და როგორ ხდება მართლაც არის თუ არა ბავშვი დაცული და ასევე მინდა ვისაუბროთ ბავშვებზე. საკმაოდ მაღალია პროცენტი, ნინო, ხო? ოღონდ მოდი ბავშვებზე შემდეგ, მოდი ჯერ აი რეპროდუქციაზე ვისაუბროთ, ხო? გააჩინოს შეუძლია რისკული
სტატისტიკა როცა მოვისმენთ, იქ უმეტესობა ინფიცირებულების არიან ახალგაზრდები რეპროდუქციული ასაკის, ამიტომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იცოდნენ და ყველა მიცოდეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ დღესდღეობით მედიცინა იძლევა იმის საშუალებას რომ დაქორწინდნენ ეს ადამიანები, გააჩინონ შვილები, როგორც ნინამ თქვა, არ მოქმედებს ეს ინფექცია მათ ცხოვრების ხარისხზე და საქმიანობაზე, ასე ვთქვათ, და შვილოსნობის უნარზეც ასევე არ.
და შვილებს გადაეცემა, ანუ რას ფიქრობს, რა უნდა იფიქროს ადამიანმა ახალგაზრდამ, რომელიც გათხოვდა ახლა და იცის რომ შეციაფს.
იცით რა არის? ვერტიკალური გადაცემა არის დედიდან შვილზე გადაცემა, რომელიც ერთ-ერთი ამ სამი ძირითადი გადაცემის ერთ-ერთი გზა არის. ვერტიკალურ გადაცემაში მოიაზრება ვეგი ნაყოფის ინფიცირება მოსვლადყოფნის პერიოდში, მშობიარობის მომენტში ინფიცირება და ახალშობილის ძუძუძე კვების პერიოდში ინფიცირება. მთლიანად ეს სამივე გადაცემა, ეს ვერტიკალური გადაცემის ალბათობა არის დაახლოებით 30-33%, ანუ 100 აი ინფიცირებული ქალიდან დაახლოებით 33 გააჩენს ინფიცირებულ ბავშვს და ხოლმე დანარჩენი გააჩენს ჯანმრთელს. ეს რა თქმა უნდა ყოველგვარი ჩარევის გარეშე ბუნებრივი მიმდინარეობით, მაგრამ არსებობს პროფილაქტიკური მკურნალობა. როდესაც ქალბატონი არის ორსული და ის არის აი ინფიცირებული, მას ენიშნება ანტირეტროვირუსული თერაპია. ის რომელიც უბრალოდ ჩვენ პაციენტებს წამალის სამკურნალოდ ენიშნებათ, ორსულებს რომლებიც არიან აი ინფიცირებულები, მათ ენიშნებათ პროფილაქტიკურად. პროფილაქტიკურად ეს არის ბავშვის პროფილაქტიკა და ჯერ არ დაბადებული ნაყოფის პროფილაქტიკა და ამიტომ ქვია ამას პროფილაქტიკური მკურნალობა. აი ეს პროფილაქტიკური მკურნალობა თუ ის დროზე იქნა დაწყებული და დროულად იცავს ნაყოფს შემდეგ მშობიარობის მომენტში ბავშვის იმისათვის რომ არ მოხდეს ბავშვის ინფიცირება ძუძუთი კვების დროს, ამ დროს რეკომენდირებულია, მკაცრად რეკომენდირებულია ხელოვნური კვება და არა ბუნებრივი ქალის რძით კვება. ამისთვის სახელმწიფოს აქვს ესეთი პოლიტიკა შემუშავებული, ნებისმიერი ორსული ქალბატონი, რომელიც მიდის ქალთა კონსულტაციაში აღრიცხვაზე, მას პირველივე ვიზიტის დროს უღებენ აივზე ანალიზს. თუ ის არის დადებითი, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია მოდის შემდეგ შიცის ცენტრში და რა თქმა უნდა, მორსულ ქალბატონსაც მიეწოდება ამაზე ინფორმაცია. პაციენტი გადმოიგზავნება ჩვენთან შიცის ცენტრში, მას უხსნით რა მხოლოდ მნიშვნელობა აქვს ანტირეტროვირუსული პროფილაქტიკური თერაპიის დაწყებას, რომ მას სრული საშუალება აქვს და უფლება აქვს გააჩინოს ბავშვი და ეს ბავშვი ძალიან მაღალი ალბათობით იქნება ჯანმრთელი. და მეზმუნეთ საკმაოდ ბევრი ბავშვი ყავს ესე ინფიცირებული დედიდან დაბადებული, რომლებიც ჯანმრთელები არიან და აბსოლუტურად კარგად და მშვენივრად გრძნობენ თავს.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
ახალი. ძალიან პოზიტიური დაუშვათ რაღაცა, რომელიც შეიძლება აიმფიცირებულ ქალბატონს და აიმფიცირებულ დედას კონდეს, რომ მას ყავს და მას აქვს საშუალება იმისი, რომ ყავდეს ჯანმრთელი ბავშვი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან.
ჩვენ აიმფიცირებულები უკვე როგორ არის ეს, რომ იმის გამო რომ იციან, რომ მათ შეიძლება ჯანმრთელი ბავშვი გააჩინონ, ხო? მეორე, მესამე შულს აჩენენ ხოლმე და რაღაცა ესეთი კარგი შეკრული ოჯახია ხომ ამის გამო.
არეჩეულებრივი მაგალითია, აი მართლა ჩვენთვის ყოველშე მე ვეცდები რომ გავაშუქოთ ეს სწორედ სტიგმის მოხსნისთვის ეს არეჩეულებრივი იქნება თუ შესაძლებელი იქნება და თუ თქვენც მოგვეხმარებით და დაგვთანხმდებიან ეს ოჯახები, სიამოვნებით გავაკეთებდით სიუჟეტს ამაზე. თუ დაგვთანხმდებიან ეს ნიშნავს იმას, რომ აი სტიგმა ნაკლებია. ნახოთ, ცადოთ ყოველ შემთხვევაში.
ერთი რა მომენტია, მე ვერ ვიტყვი რომ რამდენ დაგვთანხმდებიან არ დაგვთანხმდებიან, მაგრამ ამას ცოტა სიფრთხილით უნდა მოვაკიდოთ და თუნდაც იგივე გუშინ მეხსენებდით ესე შემთხვევას, როდესაც ისევე რახან გენდერულზე მედივართ, ჩვენი ძალიან ახალგაზრდა ქალბატონი გოგონა, რომელიც იყო აი ინფიცირებული, რომელიც იყო სხვათა შორის მსხვერპლი, გაუპატიურების მსხვერპლი და ამას მოხდა მისი ინფიცირება, მან წლების წინ გამოაცხადა საჯაროდ ტელევიზიაში ყოველგვარი სახის დაფარვის და ასე შემდეგ, რომ იყო ინფიცირებული, მას არ ერიდებოდა ამის შესახებ და მას უნდოდა საზოგადოებას დაემსხვა ეს სტერეოტიპები, რომლებიც არსებობდა თან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ ამის შემდეგ რომ სწყვებოდა, რომ ძალიან ინანა რომ ეს გააკეთა, იმიტომ რომ ცოტა ქუჩაში მიდიოდა ყველა და ესე ჩუმად რაღაცა ესმოდა, როგორ ანიშნებდნენ, ახედავდა როგორ ანიშნებდნენ მას, რომ აი ეს არის ის, რომელიც ტელევიზიით გამოვიდა, რომელიც არის აი ინფიცირებული და ასე შემდეგ. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ საზოგადოება მოემზადება ისე, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გაამხლავს თავის სტატუსს, უფრო საზოგადოება
მზად
იქნება. მაგრამ მეორე შემთხვევაში თვითონ საზოგადოება გაგებით უნდა მოეკიდოს ესეთ ადამიანს და არ უნდა დავიწყოთ ესეთი
თქმენება, რომ ეს რა თქმა უნდა ეს
როგორ არის, როდესაც ინფორმაციის დეფიციტია, ეს იწვევს უკვე შიშს, არ ვიცი, მაგრამ მეშინია. ჯერ ალბათ ეს ვაკუუმი ინფორმაციული უნდა შეიძლება რომ ეს ხალხი არ არის საშიში და ხელის ჩამორთმევას გადაკოცნად შეიძლება და რაც უფრო ბევრი გახსნეს შემდეგ სტატუს უკვე ადვილი იქნება.
აი ამას სწორედ ეს არის, ხომ ჩვენ ხომ გვესმის პირდაპირ კავშირშია. მართლა ძალიან ძნელია ვინმე მოუწოდო, იმიტომ რომ ის არის წნეხის ქვეშ და უჭირს, მაგრამ ალბათ სტიგმის მოხსნის ერთადერთი გზაა ზუსტად ეს არის, რომ შეძლოს იპოვოს თავის თავში ძალა ადამიანმა და თქვას რომ აი მე კი მაქვს, მაგრამ აი ნახეთ ვარჩეულებელი ადამიანი.
ეს შემთხვევაა ხოთა შორის და ლეთ საქართველოსში ესეც რამდენიმე წლის წინ იმედი მაქვს, ახლა ბევრად უკეთეს სიტუაცია, როდესაც დედაშვილი იყო ინფიცირებული და ბავშვი ექნა პრობლემები ბახში, თუ გახსოვთ და საცხოვრებელ ადგილას მეზობლები არ უნდათ ამ ოჯახთან ურთიერთობა ბაღიდან აქტებდნენ, იმიტომ რომ სხვა მშობლებს ჰქონდათ პრეტენზია და მაშინ მახსოვს შეცის ცენტრი არის სამთავრობო ორგანიზაციები დავირას მეთ ყველა ჩავედით საინფორმაციო შეხვედრები მოვაწყეთ ყველგან ბახშით სამეზობლოშიც და მათი ურთიერთობა დაალაგდა. მაგრამ ნუ ეს ერთეული შემთხვევაა, ხო ხდება?
თუმცა მან გაბედა და თქვა და განაცხადა, თუ არა იგი განწირული იქნებოდა კიდევ მთელი დარჩენილი ცხოვრება, ხო, ასეთი დამოკიდებულების და ზურგს უკან კი ყოველთვის იქნებოდა ეს ჩურჩული. კეთილი. ახლა წარმოვიდგინოთ ასე, რომ ასეთი კეთილი და პოზიტიური გამოსავალი არისო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებელია მოცდა ყოფნის დროს მას ეს პრევენციული თერაპია, როდესაც დაიცავს ნაყოფს და ჯანმრთელი იქნება, მაგრამ თუ კი გაჩნდა ბავშვი, რომელსაც უკვე აქვს, ხომ, ან უკვე არამედამაინც გამოყვა ასე ვერტიკალური გზით, არამედ თქვათ შემდეგ შეიძლება შესაძლებელია, რომ ესეც იყოს, როგორია ამ ბავშვების მდგომარეობა? ესეც ვლად გენდერული ამბავია, იმიტომ რომ ბავშვს, რომელსაც პრობლემა აქვს, ეს პირველში დედის პრობლემაა, ჩვენ
თქვა. რა თქმა უნდა, ბავშვები, რომლებიც ისეთ რა ინფიცირებულები არიან და იმყოფებიან ცენტრში აღრიცხვაზე, რა თქმა უნდა, მათ უტარდებათ მკურნალობა და პედიატრის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან მუდმივად. ეს ბავშვები ჩვენ და საბედნიეროდ კარგად გრძნობენ თავს და აბსოლუტურად ნორმალურად ვითარდებიან, ნორმალურად არიან და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დადგება პერიოდი საქართველოს ხო, არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, რომელსაც თვითონშიც ეს აღარ იქნება განუზეთი, თუნდაც ქრონიკული მართვადი ინფექცია და ეს იქნება სრულად განკურნებადი ინფექცია და ბავშვები ამას მოესწრებიან.
რა პროგრამები აი ხა თქო გამოვიყენოთ ეს ჩვენი დარჩენილი დრო სადღაც ეს 5 წუთი დაგვრჩა
მე ცოტა განათლებაზე ვისაუბრებდით მომთან საშუალებას მეტყვი რომ ვთვლი რომ ადრეული ასაკიდან ბავშვებისთვის ნუ ადრეულს არ გულისხმობ პირველ და მეორე კლასს რა თქმა უნდა ინფორმაციის მიწოდება ამ დაავადებას და ზოგადად რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ძალიან ბევრ ამას შეცვლი და ჩემი აზრით დღესდღეობით გვაქვს ასე თქვა პოზიტიური ნაბიჯები განათლების სამინისტროსთან ჩვენ თანადგომას და გაეროს მოსახლეობის ფონდს ვთდილობთ რომ ესე იგი ხომ მიმდინარეობს სტანდარტების ცვლილებები ახალი სახელმძღვანელოებისთვის ემზადებიან ვთდილობთ უფრო მეტი ინფორმაცია შევიტანოთ ამ საკითხებზე იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენი
განათლების ნაწილში
სამოქალაქო განათლება ბიოლოგიაში ახლაც არის აი ინფექციაში მაგრამ ძალიან ცირედ მერვე თომეს ხეკლაში მაგრამ თავარი არის ის რომ როდესაც მოზარდმა უკვე იცის გადაცემის გზები რითი გადადის რითი არ გადადის რაც ასევე არის მნიშვნელოვანი რომ ეს დაავადება არის ქრონიკული მართვადი რომ საკუთარ ჯანმრთელობას პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ საკუთარ ქცევებს და ასევე ჩვენი პარტნიორების ძალიან ბევრი რამე შეიძლება შეიცვალოს და ეს უნდა დავიწყოთ სწორედ სკოლის ასაკიდან ჩვენ ასე გვჯერა და იმედი გვაქვს რომ გაითვალისწინებს სამინისტრო და
აი რა პრობლემაა საუბრობდეთ უკაცრავად ხო სტუდიაში თუ სხვა ჩვენს გადაცემებში ყოველთვის მივადგებით ხოლმე განათლებას იმიტომ თავარი არის განათლება
და არის კიდევ არაფორმალური განათლება რაშიც ასევე აქტიურად ვართ ჩართულები ეს არის შეხვედრები საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან სტუდენტები მოწყვლადი ჯგუფები მაღალი
სპეციალისტები აი ისე იმიტომ კი რაღაც ესე წესი ესე უნდა აქციები გააკეთო კლიპები გადაიღო აი რეალურად თქვენ ხედავთ აი ამ შედეგს აი ამ თვალსაზრისით ანუ თავიდან ამით დავიწყეთ რა ხელისად დავაკელითო ხო აი მოდი ცოტა კრიტიკულად შევხედოთ ყველაფერ ამას იმ პოლიტიკას რომელიც არის ხო იგივე ცნობიერების ამაღლების თუ ინფორმაციის მიწოდების აი რაღაცა ფორმები კიდე ხო არ არის მოსაფიქრებელი აი რა წარი იმას რა მოაქვს და კიდე რა არის გასაკეთებელი
ეს რა არის ბევრია კიდევ გასაკეთებელი. ხო,
აი რა, აი რაღაცა.
მაგრამ ნუ ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია მაგალითად ესეთია, რომ განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს მაღალი რისკის ჯგუფებთან. ისინი არიან კომერციულ სექს ბიზნესში ჩართული კაცები, ქალები, ნარკოტიკებთან შეხებაში მყოფი ადამიანები და მოზარდები. მოზარდების განიხილება როგორც მაღალი რისკის ჯგუფი და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება არა მარტო გადაცემის გზებზე, მათი უფლებების შესახებ, ხო, ესეც არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და რაღაც პატარა წვლილს რა თქმა უნდა შეიტანს, მაგრამ ის რომ გახდეს ეს მასშტაბური, უნდა სახელმწიფო მიზრუნოს ამას.
აი რა გააკეთოს, მოდი ვუთხრათ.
კიდევ ერთ დავამატებდი უბრალოდ ამაზე, რომ ძალიან კარგად მუშაობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში თანასწორი განათლების პრინციპი. ჩვენ რაც არ უნდა დავუშვათ ვესაუბროთ ადამიანებს, მაინც რაღაცაა თვლიან ხოლმე რომ მორალს უკითხავთ, ხო? რაღაცა თუნდაც განსაკუთრებით სტუდენტებს და რაღაცა მაღალი კლასის მოსწავლეებს. ძალიან კარგი მეთოდია, რომელსაც აი ამ ბავშვებში შეერჩევა ადამიანი რომელსაც უბრალოდ გამოკვეთილი ლიდერის პოზიციები აქვს და მათი მომზადება მოხდება, მათ ძალიან კარგად იცინ, ეცოდინება და ეს საკითხი დაახლოებით გადაცემის საკითხები, თავი როგორ უნდა დაიცვან საზოგადოებასთან ურთიერთობა ინფიცირებულების და ისინი არაფორმალურ საუბრებში თავის მეგობრებთან გაავრცელებენ ეს ამ ინფორმაციას, ეს არის ძალიან ეფექტური
განათლების პრინციპი. ისიც რა ნინო და ხათუნ, აი ჩვენ როცა ხა მთელი გადაცემა, მთელი პირველი ნაწილი მას მიუძღვენით, რომ ეს სტერეოტიპული უკვე ჩამჯდარი რომ კლავსშიცი და რო აი ჯონჩხები ეს რა ხო და დასავლეთმა ეს გაიარაო და ჩვენ რატო გვაქვს ისევი ის ანუ რაღაცა შუაში არისო ხო
რაღაც არ გაიარეთ არა ნამდვილად აღარ ავართ
როგორც ვიყავით აი მესმის არ გეგონოთ ჩვენ ხა იმაზე არ ვსაუბრობთ რომ ვიცი რომ თქვენ ძალიან ბევრი საქმე გააგრეთ მაგრამ მოდი შევხედოთ ამას კიდევ მეტი რა არის რატომ ჩარჩა საზოგადოებას ის სტერეოტიპები და რატომ არის მათთვის მაინც ახალი ამბავი ის რომ ჩვეულებრივი ხარისხით უნდა იცხოვრო და რატო ჭირდება დღეს მოდი ეს იმ კუთხით გავაკეთოთ რა გავაკეთოთ დღეს ამისთვის რა
ხო ერთით რა მომენტია რომ მე თუ მკითხავთ უბრალოდ ეს უნდა ხდებოდეს არა მარტო 1 დეკემბერს და რაღაცაშიც გარდაცვალთა ხსოვნის დღეს ამ ინფორმაციის გავრცელება ეს უნდა ხდებოდეს არა ისე როგორც ხათუნამ აღნიშნა რომ დღეს ამდენი ინფიცირებულია და რაღაცა გუში ამდენი ინფიცირებული იყოს სწორი მესეჯები უნდა მიეწოდოს
საზოგადოებას
და უნდა მიეწოდოს მუდმივად იმიტომ რომ დაბრუნდა მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა იცის და უშოთ იგივე გადაცემის გზები მაგრამ მას გაცნობიერებული არ აქვს. მან კი იცის, რომ ხელის ჩამორთმებით არ გადაეცემა, მაგრამ მაინც ამისი ეშინია. უბრალოდ ეს რაც უფრო ხშირად ახლა ყოველდღე რომ მიძახოს ვიღაცამ, რომ ხელის ჩამორთმებით არ გადადისო, ბოლოს ნამდვილად დავიჯერებ, ხო ამას, ხო? და ამიტომ რაც უფრო ხშირად სწორ მესიჯებს მივაწოდებ საზოგადოებას და ამის გაშუქება მოხდება ძალიან ხშირად, თუნდაც ყოველდღიურად სხვადასხვა არხებზე. გავა ესეთი კლიპები,
მედია ყუთიშამნაშავი, ეს ვიცი.
სამედიცინო პერსონალი, ნებისმიერი ოჯახის ექიმი, რომელთანაც მიდის ადამიანი. მან აუცილებლად და ძალიან პატარა, თუნდაც 5-წუთიანი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ამ ინფექციასთან დაკავშირებით. და
სკოლაში სანამ პროგრამებს გააკეთებთ, რო შეხვიდეთ სკოლაში და შეიტანოთ და გაჩვენოთ ეს კლიპები.
ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არ არის, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ იმ ხელა რესურსი, თან სკოლაში შესვლა სჭირდება. ნებართვა სამდღეს.
სახელმწიფო მხრიდან პირველ რიგში ყველაზე კარგი იქნება ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი და იქ რაღაცა გარკვეული საათები სამინფექციისთვის დათმობა. მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ სკოლებში თუშეთ იგივე დირექტორებთან აწარმოებდით მოლაპარაკებას და გვინდოდა სკოლებში ლექციების ჩატარება. ბევრი სკოლიდან დირექტორები თანახმა იყვნენ, მაგრამ შობლები იყვნენ კატეგორიული წინააღმდეგები, რომ მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასო ბავშვებთან ინფექციაზე გველაპარაკა. და ამას სერიოზული პროტესტი მოყვებოდა მშობლებიდან და ამიტომ უბრალოდ თვითონაი მასაგნათ თუ ჩავდებთ, ხო, ჯანსაღი ცხოვრების წესის საგნის ნაწილში, ერთ-ერთ პატარა ნაწილს დავუთმობთ, შეძლოთ რამოდენიმე საათი იქნება ამისთვის დათმობილი, ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან კარგი ინტერვენცია იმისთვის.
ანუ ჯერჯერ რომ მინაკითხოთ, რომ საგნის ესე ცალკის ჩადება ფაქტურად წარმოუდგენელი,
ამიტომ რამოდენიმე საათის, ხო,
ეთაგოგების ბიოლოგიაში სამაღლება არ კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი და მასწავლებლის სახს ჩავთავდი სიამოვნებით ამ პროცესში, იმიტომ რომ ისეთი პრობლემები აქვს педагогებს ინფორმაციის გადაცემის და გავრცელებასთან დაკავშირებით, რომ უარეს პრობლემები იქნება მე თვითონ.
ნამდვილად. მოკლედ, რეალურად ჩვენმა საუბარმა ამ ერთ საათიანმა გამოავლინა ის, რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრია. მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ჩვენ ზუსტად ვიცით, ჩვენ მუდმივ კავშირში ვართ თქვენთან და ვიცით თქვენ რას აკეთებთ, მაგრამ ალბათ ჩვენთვისაც ჭკუის სასწავლებელია და ყველა უნდა იფიქროს იმაზე, რომ არ გაცილებით მეტია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზეა, მსოფლიოში იკლებს რაოდენობა, საქართველოსში კი იმატებს, ხო? ერთი რამდენიმე წუთი დამჭა და კვლავ მინდა მიუბრუნდე გენდერულ ამბებში ვართ ახლა, გენდერულ ასპექტს ამ პრობლემისა. კვლევაში, რომელიც მე ვახსენე, იმ კვლევაში წავიკითხე, რომ აღსანიშნავი, რომ კავშირი ქალთა მიმართ ძალადობასა და აი ვირუსი დაინფიცირების რისკის დაშორის მთელ მსოფლიოში მაღალია, ხო? ეს უკვე არის ის, რაც საყოველთაოა. ძალადობის სხვებლი გოგონები და ქალები აი ვირუსით დაინფიცირების ერთ-ერთ რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ და რაღაცა ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, ეს დარჩენილი ჩვენი რამდენიმე წუთი, რა შეიძლება ამისთვის გაკეთდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ქართულ რეალობაში და აი ესეც ხომ ძალადობა მიუბრუნდები და კიდევ ერთხელ წავიკითხავ პირველ ციტატას, რომ როდესაც მქონდა სურვილი რომ დამეცვა თავიო, მაგრამ არ მეთანხმებოდა ჩემი მეუღლეო, მე ვიბზოდი, მაგრამ ბოლოს იძულებული ვიყავი რომ დავნებებოდიო. ეს ზუსტადაც ჩვენ წავიკითხეთ ძალადობის ერთ-ერთი გამოხატულება.
რახან გენდერზე დაუბრუნდით, ისევე პირველ რიგში მინდა მოსახლეობას მიმართო და უშავთ ეგივე მართლა ქალებს მიმართო, რომ ქალები მაინც უფრო მოწესრიგებულია გებული ცხოვრები ცხოვრობენ და ისინი უფრო უფრთხილდებიან საკუთარ ჯანმრთელობას, ხო? ამიტომ მიმართავ ყველა ქალბატონს, ბავშვებს, რომ მოვიდნენ, ჩაიტარონ პროფილაქტიკური გამოკვლევა აი ინფექციაში. ზე, ამიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, რომ დროული გამოვლენა აი ინფექციის საწინდარია იმისი, რომ ისინი პრაქტიკულად ჯანმრთელად ითხანს სიცოცხლებენ და კარგად იქნა ხარისხიანი სიცოცხლით ლიცოცხლებენ. გარდა ამისა, თუ ქალი თავის დროზე გამოიკვლევს თავის თავს, შემდეგ მისი პარტნიორიც დავშვებს იქნება ინფორმირებული, არის თუ არა ინფიცირებული, ხოლო ასევე მეუწოდებ ქალებს, რომლებიც დაუშვათ არიან ძალადობის მსხვერპლი, თავიანთი უფლებების დაცვის შესახებ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალის უფლებებს და მე ვფიქრობ, რომ
აი ამ ასპექტში
რო ქალს უნდა ჰქონდეს მე ჩვენ ცხელი ხალხის ტელეფონს გამოვაცხადე, უბრალოდ რო აღარა გვაქვს და დაგვიკავშირდნენ.
ეს არის მეგაგაჩერებს თქვენი საუბრები.
239-18 და სადაც ნებისმიერ ადამიანს ხალი იქნება თუ მამაკაცი იქნება, დაგვიკავშირდეს და ნებისმიერ ინფორმაციას მივაწოდოთ. 239-18 ეს არის შიცის ცენტრის ცხელი ხაზი, რომელიც 10:00-დან საღამოს 6:00-მდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა მუშაობს. ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ მათ რაიმე შეკითხვა ექნება დაკავშირებული აი ინფექციასთან, აი ინფექცია და დაავადებასთან ან ასე შემდეგ, ჩვენ მზადვართ ყველანაირი პასუხი.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს ამნიშნავია, მე გავიმეორებ ჩვენი რადიო მსმენელისთვის 2:39-98 გახლავთ ცხელი ხაზი, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენი პრობლემების შესახებ, აი კი ბატონო თუ პრობლემა გაქვთ, თუ არ გინდათ რომ სხვა მიცოდეს ამის შესახებ კონფიდენციალობა.
აბსოლუტურად დაცულია კონფიდენციალობა.
ალბათ, ხო, დიდი მადლობა და ხათმა თქვენ დაგჭერთ ბოლოს სიტყვა,
რომ მე მოუწოდებ ხა რადგან გენდერზე გენდერულ ამბებში ვართ, ქალები ყვენ უფრო თამამები. ეხა მე თვითონ ბევრი ორგანიზაციები რომლებიც იცავენ ქალების უფლებებს გენდერულ პრობლემებთან დაკავშირებით და რა ვიცი, გავფრთხილდეთ ჩვენ ჯანმრთელობას და გავიგოთ, მეორე ინფორმაცია მევიღოთ, როგორ შეიძლება თავი დავიცვათ. გავფრთხილდეთ ჩვენ თავებს, ოჯახებს და რა ვიცი, ვეღოთ წარმატებულები.
ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, ბევრი ახალი გავიგეთ, ნამდვილად. იმის მიუხედავად, რომ ამაზე ამდენს ვსაუბრობთ, ამდენ გადაცემას ვუძღვნით, თქვენ ხართ ძალიან მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ, მედიაში. ამის მიუხედავად რაღაცა ყოველჯერზე არის ხოლმე აღმოჩენები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭირო ჩვენ პირობას გაძლევთ, რომ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. აუცილებლად მე მსმენელს შევახსენებ, რომ შიცის ინფექციის თაობაზე ვსაუბრობდით დღეს ნინო ბადრიძე, ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ხათუნა ხაჟომია, რასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ფსიქოლოგი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და გელოდებით გენდერულ ამბებში ყოველდღე.